ejército. ¡Hola, parroquia! ¡Benvidas e benvidos!
¡Un día destes gomitas! ¡Un día destes gomitas!
Bota aí o cigarro.
Unha chamada de guerra aí aos mequemeques para que se veñan chegando todos aí, veñan.
Un cántico.
En plan, a cabalo.
Sí, un cántico.
Acabo de facer este ruido cun caramelo que ten na boca para un tosir.
No, estaba preparado. É o único preparado de todo o programa.
Sí,
este ruido que queríamos facer, chamada...
Hai un cheiro a limón agora mesmo en Ames Radio.
Que ricos están. Pois, iso, que benvidas e benvidos unha semana máis ao Exército Mequemeque. Un programa feito para esas persoas que che van mirando a pantalla do móvil no bus ou estás aí no médico, están mirando aí. Para vos, vai, este programa.
Sí, son.
Estás que mira.
Sí.
Eu miro, pero non me reteño datos.
Claro,
sabes?
É un rollo de
simplemente
decir,
tú así.
Un pouco sálvame, non? Míralo, pero non retes datos.
No, sálvame, no, é amor pola vida, por ver como a xente se comunica. Claro.
Claro, ves unha persoa aí que está mirando un Suzuki, non sei que, e dis, bueno, pues, non pasa nada.
O mirando que sei en Amazon unha movidas de cociña, pois pues, destía a mí.
Unhas cortinas, un robot aspirador.
Qué claro. Forte, teñeme que pillar unha pantalla desas que, sabes, non che deixa ver.
Bueno, eu eso nunca entendín o concepto, porque se non lle deixa ver a outros, a ti tampouco.
Non sei como funciona esa pantalla, pero tela adiante e ti ves, pero o que está ao lado non ve.
Que detecta os teus ollos?
No, eso é paciente con psicosis e manía persecutoria.
Lo quiero.
Ahora mismo xa, vou non encargar.
Pois, nada, seguimos aquí. Eu son Carlos García Vieito. Como sempre, estou moi ben acompañado. A miña beira está Lidia Veiga.
Hola.
Miguel Gómez Abad.
Hola, que pasa?
Que tal? Que tal estades? Que tal a semana?
Moi ben, bastante ben. Correcta, podíamos dicir.
Ti de xira, por dicirlo así.
Sí, arrancamos la xira de Iribarne.
Que
sí.
Tal a primeira actuación?
Moi ben, de maravilla. Puxamos a Vilalba patas
no,
arriba.
Iba a decir, no mapa.
No, xa se encargou Fraga de poñela no mapa. Non, nos puxámola un pouco patas arriba, pero estuvo divertido, estuvo guai.
Muy ben.
Sí, e máis tuvemos a estrela de Argonautas, que vades poder pronto vela en galego. Cativos, cativas, en plataformas digitais da Televisión de Galicia, en a propia Televisión de Galicia, na canle segunda, por desgraza, pero no apartado Xabarín, aí a teredes pronto, vale? Unha serie infantil feita por chavales, chavalas e equipo totalmente galego. Así que, anímense. Despois da promoción.
Iba a decir, espazo non promocionado.
No.
E tamén hai máis novidades.
Que?
Que a semana pasada pecamos aí de flipaos. De moi flipaos.
Porque lo somos, vale?
Os youtubeiras, son todos os flipaos. Seguro que xa dan aí a famosos.
Os que están nominados os youtubeiras, que é? Porque son famosos.
Vaya mierda, seguro que hai que ter seguidores.
É polos seguidores, claro.
Bumba! Exército Mequemeque nominado aos youtubeiras.
Claro, que non temos moito, non cumplimos esa estadística.
No, a verdade que non cumplimos esa estadística.
No.
De números non a cumplimos.
Porque non somos nin famosos nin o facemos ben.
Sí. Non somos o chivo expiatorio que meten aí dentro, sabes, para decir, mira, nos rebaixamos, sabedes, tamén collemos a xente.
Eso, rollo. Isto non está mañao, vale?
No,
están estos pringaos aquí,
claro,
tamén.
Mirad esta xente que lles falta un fervor, pois mira, aquí están, sabes?
Imagino agora o xuri dos youtubers. No, os me que non nos metades máis.
Nunca máis.
Que no.
A min gustan os betos.
Vos pensades que os premios como estes de youtubeiras están como amañados? Credes que hai unha conspiración detrás de todo isto?
A ver, é que falar solo dos youtubeiras, podríamos falar dos premios en xeral.
Mestres Mateo,
por exemplo,
Oscars,
por exemplo.
Credes que está amañado? Credes que hai como unha man que controla todo así en plan conspiranoico?
Pois non che o sei dicir ben, a verdad, porque conspiracións ten que haber sempre. Sabes? A duda sempre ten que estar.
Alguén ten que estar detrás, non?
Exacto. Como...
O que pasa é que inventan os perdedores, claro. Entonces eso
o que, o que? Que,
que, hai, que inventan os perdedores, a conspiración. Ah. Entonces eso tamén di
algo. As almas indignadas.
É verdade.
Porque,
verdad, eh? Porque bien, eh? No grupo de WhatsApp que vos comentei a semana pasada, Oliver Lasse, hoxe pola mañá estaba rajando dos youtubeiras no por non estar nominado. Sí, que fleba. Sí, sí. Un grupo de
pero
WhatsApp...
Pero si non ten nin canle de YouTube, bájale pues, una, pues, bájale.
Estaba, estaba chinado, en plan, non me nominaron, non sei que, mandando audios polo grupo de WhatsApp este que temos para ganar premios.
Claro. MMs e cousas.
Sí, sí, estaba chinao, chinao.
Vannos meter unhas habladas, tío, un día deste, vai nos collar e dicir, estou harto desta xente.
Un burofax a me radio para
cando
os chavales.
Cando lle cheque esta información, cando nos... Por de, non sei como, se lle cheque esta información, estamos
mira,
acaba,
no,
acabados.
No seu caso, sí que vai ben o refrán este de... Bueno, refrán, non sei se considera refrán. É máis, non sei se o vou dicir ben. De tu odio nace mi fama, como é eso?
Ay,
de tu no sé qué nace mi fama.
Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, se di?
Que non te odiamos, evidentemente, no, mis respetos.
No, no. De tu envidia nace mi algo así, ¿no?
Algo así, bueno, sí, pues, sí, pues tal cual, tal cual. O sea, que conspiracións, estábamos falando das conspiracións.
Eso es, eu son dos que cree que algo ten que haber, é dicir, uns certos contactos que fan que as cousas non se sean tan
tan brancas.
Sí.
Ou tan de... como pensamos que son na realidade.
Sí.
¿No?
É que creo, toda creo, conspiración sí, ten algo de verdade.
Sempre
detrás
se fala dos Oscar, que moitas veces hai como, bueno, que se sabe xa que peli vai gañar e cosas desas.
Unha man negra que anda por aí detrás.
Ou un grupo de persoas que se dedican a xa facer o destino de cada cousa.
Chanchullear.
Aquí chamaríase chanchullear.
Compensar equivocacións de outros anos e logo intentas corrixir dando... os premios a outra xente.
Ou xa fora dos premios, non? Na sociedade.
Sí, 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 en todos lados.
Loxias, sectas... sí. Vos credes nesas movidacas?
Eu creo que sempre se parte dun mínimo... dun mínima, dunha mínima pinga verdadeira.
É dicir...
Pero logo desvarías a
ver, cousa. A ver, a ver, a ver, como
si,
eso?
Si o río sona, é que auga leva, non?
Algo así, veña.
Os estamos ao día...
O do, programa, do refraneiro.
Do refraneiro popular.
É dicir, para ti, algo hai porque... Ten que nacer en algún sitio. Pois magnificase,
sí,
pero...
Sí, logo podes falsificar probas, mítico, facer cousas en Photoshop, montar fotos e cousas así. Pero eu creo que un mínimo de... Para que lle faga clic a xente...
Xa entendo.
Eu creo que hai algún mínimo aí, no, no, aunque xa en terceiro plano, e logo xa se confunda todo, ese mezcle. Pero eu creo que hai algo no inicio de toda conspiración que ten unha base... real, porque unha pintura malla de non sei que, sabes
que filosófico estás. Mira, pero es que
además, filosófico.
No, no, pero isto é algo, esto é algo moi interesante, porque sí que é certo, de toda mentira hai hai algunha verdade detrás. Que mentira? Que verdade? Cal é a nosa realidade? Mira, de que pareado tan bonito me acaba de quedar.
A mellor nunha foto están casualmente cruzando así as mans, facendo un triángulo e símbolo Illuminati xa o campo.
E que claro, pa símbolos me refiero. Claro, aquí dependendo de cada cultura, de cada sociedade, as interpretacións son infinitas.
Pois eu vos a comenzar a falar de... Eu creo que a conspiración raíña de todas.
A ver.
E é a seguinte...
No se enteran que la tierra bola, ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. A ver...
terraplanismo.
Crema.
Terraplanismo. Eu creo que a conspiración raíña de todas. Eu creo que é o parvulario das conspiracións. É onde entran uns conspiranoicos, non? A bueno,
é o inicio,
a iniciarse.
¿No? Claro,
exactamente.
É na primeira secta que te tens que meter, non?
Sí, pero... incluso a máis divertida.
Joder, a mí é que a peña conspiranoica caeme que te cagas. O sea, a tope con esta movida. Creo que é bastante meque-meque ser conspiranoico,
sí,
¿eh?
Sí, sí, coer.
Totalmente.
Sí, sí,
sí. Vos conocedes terraplanistas?
Coñezo un que imos a escuitalo despois que é o Mickey Mouse terraplanista.
Pensei que iba a decir, coñezo un que é de terracha, pero non é o mismo.
No.
Definitivamente.
No, o Mickey Mouse terraplanista, que é moi gracioso porque ten a voz de Mickey Mouse.
Ajá.
Sí, sí. Ajá, terraplanismo.
Eu quero escoitar esa persona.
Pues
pero vamos a escoitar despois.
Sí, sí, o
ahora,
ah,
no, ahora.
O ahora mismo.
A tope, a tope, a tope.
Por exemplo, porque o símbolo da ONU é plano.
El mapa real es el logotipo de la ONU. Es el mapa de la Tierra plana rodeado por la Antártida. ¿Y sabes exactamente en cuánto está dividido ese mapa?
33. Fa.
¿Y cuál es el centro? Que es el núcleo del toroide electromagnético de la tercera dimensión, hacia donde apuntan todas las brújulas. Esa parte no la puedes ver. El acuerdo del Tratado Antártico está firmado por todos los países. ¿Qué es lo que tienen allí todos los países que realmente les convenga a todos callarse la boca?
callarse la boca.
Eso, ¿por qué? Porque se calla.
Pero esta
boca.
Persona creo que podría ser amiga, de esta persona. Sí. O sea, ya solo por lo mérito que ten falar con él en este tono. Uf. Imagínate que fala, ¿qué vas a hacer hoy? Macarrones, ¿qué comer?
Gústame moito como son os discursos que os enchen de tecnicismos e de cousas, sí. E elaboran aí para darlle voltas por un lado e por outro.
E a intensidade no que o contan, también. O sea, se o ser humano creera tanto como estas persoas no seu discurso, seríamos a hostia,
É que o dixeste moi ben, creer, porque hai que ter fé.
Total.
Porque a mellor explicación científica non a tes, pero fé...
A
no
tope.
Falta,
pero a veces necesitas creer en algo. Eu creo que hai que creer en algo. Ou se, por lo menos a veces o necesitamos, se agarran neso.
Vou explicar moi brevemente para as persoas de ciencia que non saben o catarplanismo, simplemente que pensan que a Terra é plana.
Hostia, non di a palabra, no. Acabas de aclararme.
Sí,
explicar un pouco cal é o seu concepto. É que
como Terra baleira, sabes? Non fai falta explicar nada.
A Terra é chá.
Por qué? Contanos.
Porque, bueno, está rodeada pola Antártida, que ahora iremos despois. Mira, Juan, estás escachando da risa, en plan, terraplanismo. ¿Qué significa? Terra plana.
caber.
No, pero que, bueno, que esta peña está con súper, ¿cómo se di?
A favor.
Super concienciada.
Concienciada, convencida de que a Terra é plana e que o sistema que estamos vendo, por exemplo, de os avións, porque dan voltas, se non fai falta dar tantas voltas.
Se equipa adiante para atrás.
Claro, por exemplo, en teoría, esta xente di un viaxe en avión de Argentina a China, dirías que, bueno, atravesar en liña recta varios continentes, ¿no?
Sí.
Pues o que fan unha curvatura. Claro, porque a Terra é redonda. Pero eles din, explican, ¿no?, que se podría facer moito máis rápido ese viaxe.
Home, eu entendo, porque ti si colles un mapa, estarás tan 2D. Entón é fácil non entender ben as cousas.
Claro, porque ese mapa hai que entenderlo como é. Claro,
claro. Pero entonces que non nos fagan en 2D.
Eu, por exemplo, que din, un dos seus argumentos é auga cae. En plan, non se pode manter nunha esfera. E iso da gravedade non lles convence.
A ver, pero sabes que pasa?
Que
eu, a min, chamoume moito a atención esta do terraplanismo. Bueno, eu non teño nin idea de conspiracións. Entonces dixeronme, vamos a falar disto. Dixen, pues vou informarme porque vou para a radio sin saber nada.
Pensé que estabas falando de ir a unha charla de terraplanismo.
No, pero casi. Pues entrei nun artículo del País que me encantou, que era como, como convencer a un terraplanista de que a Terra non é plana. E parecían como cinco maneiras de convencelo.
Sí, e unha delas
pareceume unha fantasía tamén. No, pareceume unha fantasía que era que ti, cando te bañas e quítalo o tapón, a auga empeza a facer remuiño, sabes, ou nunha piscina que queda como que todo vai para o centro. E é pola, evidentemente, porque hai... Bueno, aparte, claro, pola rotación da Terra, porque a Terra está rotando, por eso fai ese remuiño, que eu non o sabía. O sea, non tiña nin idea de que era por eso. E pareceume super curioso. Porque, por exemplo, cando era pequena, recordo que no mapa por onde se cortaba, eu pensei que non podías ir dun lado para outro.
Ah,
bueno, claro. Sabes, en plan, na miña cabeza de nena era como
Catarata el infinito del mar.
Para ir por este lado, tens que dar a volta.
Eso que pensan os terraplanistas.
Sabes? Sí. Non, xa sei que por eso hai fillo terraplanistas. Eu fui un terraplanista unha temporada da miña vida.
Unha etapa. É que é verdade, porque cando eras pequeno decíanche que Estados Unidos estaba ao lado de Rusia, por Alaska, sí. Porque estaba ao lado. Dicías tú, non, imposible, isto está ali. Claro, como se van a dar misiles, está moi longe.
Se hai que dar a volta toda, totalmente de acuerdo.
Isto non lle compensa moita gasolina, hai que queimar.
E non oíste desde o final da súa intervención, dicía... O Tratado da Antártida.
Sí.
Sabedes ou de alguna conspiración que teña que ver coa Antártida?
Uf, moitas.
Eu conozo a película de Atlantis, que é o que máis se parece a eso.
Está chula Atlantis.
Está chulísima.
Pero no.
No.
Nunca escoitaste desa conspiración da Antártida.
A ver,
eu escoitei das bases nazis na Antártida.
Na Antártida é onde están os osos polares.
El Polar Bear.
Hai na Antártida.
No, Pulan Bear está aí nas cancelas.
Na Antártida hai osos polares.
Non sei.
Oso no Ártico.
Uy, son os pingüinos.
En un ártico, porque son os que afogan, porque non hai xeo. Os pingüinos están na Antártida.
Lógica aplastante.
Eu creo
razón.
Que sí, eh.
Pero contame de eso.
En teoría, o que di esta xente é que na Antártida hai unha... Bueno, xa falaremos máis adiante, pero hai unha raza reptiliana vivindo aí, que ten contacto coas grandes potencias do planeta.
Venga.
E non deixan entrar a civís dentro da Antártida porque teñen eles ali a súa movida, unha destas teorías, porque hai máis teorías. E só poden estar militares e científicos. Científicos. E non deixan pasar. Por que? Para que non se descubra a verdad.
A verdade
e
que...
tamén a verdade. Para que non se descubra...
Que verdad?
Porque iso falámolo, que a Terra é plana.
Ah!
A Terra é chá, perdón.
A Terra de Chan.
Porque claro, porque
Antártida é o borde do
Porque aí debe estar chantao pau das dos globos terráqueos. Non pensaba de xesto de pequenos tampouco, era o único. No.
Ah, xa sei.
No, ¿verdad?
No, non o pensaba.
Na miña vida.
Pero xa sei o que.
Xusto alá arriba donde xusto hai un pau que clava o globo terráqueo porque pues ten que haber unha zona onde estea ese
Sí, sí, a bandeira esa, o piquete.
Pensé que decías que era que estaban protegendo como esa zona, claro.
No, no, mira, explicaba o mellor el.
Lado Antártico. Siempre están de acuerdo en el espacio y porque siempre están de acuerdo en no ir a la Antártida o que no se puede ver, porque no se puede ver el Polo Norte, que no es el Polo Norte, es el centro de la Tierra plana, es el centro del toroide electromagnético frecuencial y por eso las brújulas apuntan siempre allí, porque es el centro del toroide. Entonces las brújulas, no, nunca escuchaste el concepto de...
A ver, nunca escuchaste o concepto de toroide, tío.
Toroide, tío.
Que aunque se bala todos os días aí na tele, do toroide.
Qué pasada, no, que me flipa, eh.
É unha flipada meterse nunha desas chininguitadas e falar con esa xente.
Pero bastante, vexo que a cousa é creativa.
É moi creativa, porque os científicos poñenche unha explicación e ti tens que crear algo para
claro,
desmontarlo.
O sea, está ben. Está ben.
Por exemplo, auga cae. No, e cae gravidade, a forza da Terra o xirar, pois pues fai que tamén se manteña. No, eso da gravidade está
inventando.
Sabes
a que me recorda? Cando sabes nunha discusión que non tes razón, pero sigues intentando atopar,
sí.
Sabes, eso... argumentos para ter razón, aínda que sea que os gnomos existen, non é como, no, porque eu creo que fixen isto, porque non sei que, non sei cuándo, porque ese día estabas en non sei donde, ti sabes que non tes razón, no fondo sabes no, que tes.
E se estás en público, vas a defendelo ata morte.
Ata muerte, total.
Aunque estés equivocado e logo chegues a casa, botes a mans na cara, sabes? Pero sí. Eso vai...
E o guai que sería que deran a volta a todo isto e que de repente tiveran razón. ¡Ah!
¡Qué movida, bueno, eh! Claro, imaginades.
Es que imagínate que ao final teñan eles a razón. Porque a verdad...
No.
Non hai ninguna verdad.
No, absoluta. A mí non me parece locura. O sea, non trato esta xente como loca xa, apartar, no. No, eu non apartaría a esta xente, é verdade, son unha creación.
Vou a romper unha lanza a favor ao seu favor.
¿Sí?
E é, esta xente ten algo moi bo, e é que non dan nada por sentado. E iso está moi ben.
Iso está ben, está ben, libertad.
Ten unidades de conformismo.
Exactamente, porque total. O que che din ou explican non ten por que ser a verdade. Está ben pues, eso reflexionar
pensamento
e intentar
crítico, pensamento
exactamente,
crítico.
Averiguar o que é verdade. Claro, se ti despois...
despois o levas a...
Claro, se te informas de verdade, porque toda esta xente non estudiou nada de ciencias, pero falanche do terraplanismo como se foran xeólogos.
Sí,
ou astrofísico. Ou como eres din actor... En vez de decir astronautas, din actornautas.
Mira,
porque todo unha mentira.
Pero escoita, pero está actornautas. Encantamos o concepto. Encantaríame ser un actor.
É como lle chama
a ti podría ser sí. Actorniatriz nauta, claro.
Que di? Que? Como?
É como lle chaman a española a Sara García Alonso. Hai moita xente que lle chama actriz nauta. A que seleccionaron
ah,
na
sí.
Esa.
Ah, sí, actriz nauta. É sí. Actriz nauta,
amigo. Gusto a matriz nauta. A partir de ahora vou poñer nos meus currículos vitais. Está xeñal,
un terraplanista claro, contratando.
Eu fun unha das que estivo no ese montaxe, non? Porque son todos, tamén o levan por eso, ¿no? No suposto montaxe da,
sí, que,
da NASA
en teoría
y...
para manter a sociedade pobre. Gastan tantos millóns na NASA e na ESA que nada, para manternos pobres,
claro,
eh?
Claro,
nun,
claro.
Nun atopar os reptilianos.
Sí, sí, e o de que a Lúa é unha proxección, eu vi unha teoría que din que a Lúa é unha proxección.
Oculta de la luna nunca la vimos, hermano. Nunca se puede verlo de atrás, salvo en imágenes de CGI que va un satélite chino y te muestra. La cara oculta de la luna nunca se vio. Nunca. Casualmente gira. Eso es lo que nos dicen. Pero gira de tal forma que nunca ves la otra cara.
Que nunca ves la otra cara.
Es que dices, tí, ponle una pasión.
Es que heavy. Porque
a música también.
Que,
a música
de verdad.
Pero,
a música ayuda.
A edición.
Todo,
muy bien, muy buena edición. Persuasiva.
La luna, bro. ¿Entiendes? Nunca se vio la otra cara.
Es galego. Es un Mickey más galego.
Yo creo que es asturiano.
Pinta asturiano o galego. Sí. Por ahí.
Tengo un deixe ahí en la voz.
Qué maravilla, qué maravilla. Es que é xeñal o inconformismo do ser humano a creer na súa realidade e no seu entorno, porque isto pasaba ca mitoloxía claro. E tampouco, a ver, estudias en latín, me refiero.
Pero a veces é cuestión de supervivencia, crees esa realidade para sobrevivir.
A miña pregunta é por que as conspiracións non se estudian na escola e, por exemplo, a mitoloxía, que está supostamente demostrado que a mitoloxía é invención do ser humano, si se estuda. Es curioso, ¿no? Interesante.
Igual dentro de 50 anos sí que se estudia o tema do terraplanismo.
Pode ser.
Eu creo unha conspiración... Bueno, nos estudiamos conspiración.
Sí.
Que ao final foron certas. A evolución de Darwin, das especies,
bueno,
era unha conspiración
no seu momento.
No seu momento E ore a realidade.
Claro, que está como... outra cara da moeda. Se buscas por internet conspiracións que foron verdade, atopas moitas. Tamén.
Entón,
claro,
cales das que temos agora presentes, claro, no noso día a día? Pode que... ser que sexan verdade en algún momento.
Todo que collelo por con pinzas. Por eso dicía, hay... respeto ante todo,
sí,
a esta xente,
sí, sí. Hai un conspiranoico que me encanta moito, que se ve desde D-Max, ve de lo seguido, porque os de D-Max están xa co dos aliens.
O dis como que se fose unha profesión de conspiranoico. Esta persoa é un conspiranoico, sí, 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 e cobra por elo, sí, sí, sí. E tributa na esencia tributaria.
Pois xa che digo unha cousa, metenlle máis horas a este tema que calquera funcionario.
Jornada laboral de 60 horas, sabes, a semana.
O tipo que estou eu falando, que todo o mundo coñece, porque é o dos memes, o señor este que ten os pelos así cara arriba.
Me encanta.
Que está obsesionado cos astronautas do...
Os antigos astronautas,
concretamente.
Hay
muy
que
bien,
falar
muy
con
bien.
Propiedad.
Os visitantes ancestrales.
Pues ese home vive diso.
Vive de bueno,
de falar,
é un xornalista.
Da no, charlas.
Investigador.
Da charlas.
Rollo TED Talkings.
Fai documentais. Sí.
Que forte.
Pero os de D-Max, unha petición. Cambiade xa a programación. Estou xa dos antigos alienígenas. Que joder, macho. Poñedeme algo máis.
Guau, os alienígenas, temazo, eh.
É un temazo.
Temazo.
Vos realmente credes, pero isto xa fora das conspiracións. De verdad existen, de verdad estiveron aquí.
Eu teño unha conspiración sobre os alienígenas.
De unha túa propia.
Porque fun a RAC. E a min a RAC, relájame.
Sí.
Buscar significados. Entón busquei, en plan, un significado de alienígena. En plan, de que significa alien. E poñer, o sea, busquei e tal. E despois levou unha palabra alienado, a alienación, porque ven da palabra alien. Vale. Pois, supostamente unha persoa alienada, atención, é un estado do individuo que ten facultades mentais perturbadas e que, polo tanto, fan que estea incapacitado para desenvolverse nesta sociedade. Polo tanto, se nós, que estamos nesta sociedade, que nos criamos nesta sociedade, que temos, pois, como unhas facultades concretas, nos levan a outro lugar, seremos considerados aliens.
Según a Rax,
porque, ¿no? Es que me pareció súper guay.
Es muy buena definición, ¿eh?
Es que me pareció muy guay pensar en eso. Como sí, que, sí. Claro, no te fastidia, muy fácil llamarle aliens esas cosas extrañas que no entendemos. Por ignorancia o por lo que sea.
Claro, ¿cómo
sabes?
Un saludo
llaman...
para Marilar Alexandre por esa pedazo de definición.
De no nada, de nada. Pero que escoitame una cosa. Si os aliens venen a visitarnos, nos somos aliens para os aliens.
¿Cómo nos llaman ellos? Claro, ¿cómo nos llaman?
Claro, terrícolas, jajaja.
No. Entes inferiores, está claro. Porque se son ellos los que venen, somos nosos inferiores.
Y claro, verános si como personas súper poco...
desenvolvidas.
O sea, exacto, con pocos recursos para habitar a súa realidad, na súa sociedade, na súa, claro. No seu colectivo.
Eu quedome coa frase que dixo o tipiño este, porque sabedes que a ONU ten un departamento de...
Conspiracios.
No, de rollos alienígenas.
Bueno, guau, como eso non lo sabía,
como a NASA, que saiu este ano ainda, todo que... un departamento que se dedica a investigar os fenómenos extraños.
Claro, porque pode haber. É unha das frases célebres que dixo este señor é... Muy probablemente, bueno, no dije muy probablemente, dije, puede ser que los aliens pasaran por aquí, pero como no me toparon un vídeo inteligente, marcharon.
Sí. Buah, barras. Boom, dicho,
¿cómo ahora?
Boom,
pues, sí.
Impresionante. Es que claro, es que esta movida de los aliens, tío, es impresionante.
E falando de máis conspiracións, porque vamos rápido con a conspiración. Esta é falar das conspiracións como se fora aí, veña.
Sí, sí, estamos aquí despachando como se fosemos un restaurante.
Estamos
comida rápida.
Conspirando sobre as conspiracións.
Claro, porque se vos fixades, empezamos no parvulario das conspiracións,
¿sí?
Que falamos xa, o terraplanismo, e vamos evolucionando, porque cando te metes nestas movidas, pues como que nada cadra, e vas empezando pues a ver outras movidas, como por exemplo...
Ahora estamos no patio de instituto, ¿no?
Que estamos controlados por reptilianos.
Cuando miras el linaje de donde viene Megan, viene de la estirpe de Canaán. Qué curioso que Harry y Megan tienen hijos. ¿Cómo se llama la niña de Harry y Megan? Lilith. Quieren que la futura reina de Inglaterra sea Lilith como la madre de toda la estirpe. ¿Casualidad?
Non é casualidade. Aí están falando da monarquía británica. Harry, que é o fillo de Diana, así un pouco traviesillo.
Ah, Meghan.
É Meghan.
Claro.
Que non lle caía moi ben á familia británica. Por qué? Porque ven da familia dos Canaán. Y a familia británica vende outra familia tamén poderosa. E claro, hai unhas hostias reptilianas que flipas. Esta xente é tremenda.
Esto
que...
es alseo, xa, é outro. Esto
es alseo conspiranoico.
Xa cambiamos a revista, ¿no? Xa non estamos na revista de misterios, estamos na,
claro,
na ola.
E que esta xente o que opina é que todo isto é unha conspiración mundial donde os que mandan, pois...
Os que teñen poder...
Levan toda a vida dende a historia controlando este poder... pues fan as súas alianzas e nos controlan. Non somos simplemente títeres que están aquí para traballar e nada.
A ver, algo de razón sí que teñen.
Sí, tristemente.
Tristemente, sí. Pero algo de razón sí que teñen. Si non é por unha cousa, é pola outra. Pero títeres somos bastante.
Sí, eso teñen razón bastante. Os conspiranoicos, sí.
E sabes que propoño? Xente que traballa desde a conspiración ou que vos mola conspirar, por favor, tedes unha grandísima capacidade de... entender a realidad de outra forma, como de imaginar, sabes? Debería de haber unha asignatura nas escolas que fora imaginación.
Que fora,
ponte, que tuvera unha asignatura dentro da, o sea, como un apartado que fora conspiracións, porque en verdad para traballar a imaginación, isto é impresionante,
é boísimo,
como
sí, sí.
Non me vale, contame outra historia. Pois pues vale, pois pues era isto e era tal e era cual. Joder, é moi fuerte isto, eh?
Sí, 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 sí.
Como inconformismo da xente conspiranoica,
claro,
tío.
Claro, claro. Exacto.
Ti traíasnos tres conspiracións.
Traigo
dúas...
un pequeno xogo de vos dicir tres conspiracións. Ahora que hemos revisitado algunhas, estamos ao día neste especie de masticado rápido. Vos vou dicir tres conspiracións e dúas son verdade e unha é mentira,
vale.
Mentira gorda.
Cousas chungas, cousas malas que pasaron,
vale,
a primeira, Antártida.
A primeira, vou non facer super express. A primeira, sabedes que hai unhas que hai xente que pensa que as liñas que deixan os avións son como unha especie de estelas químicas e o que queren é esterilizarnos. Esa é unha. Non me digades nada aínda.
Moi ben, moi ben.
Outra. Hai xente que cree que os dinosaurios axudaron a construir as pirámides.
Moi ben.
Vale.
Eso é de hai unha peli sobre
eso. Si, sí, unha peli. E logo hai un lugar na India onde os elefantes son tan sagrados que os teñen por encima, sabes, das pois, os alimentan.
No,
os alimentan, metenlle supositorios con vitaminas para que sexan máis lonxevos e vivan máis. E fanlle unhas tamén lles dan de beber certas bebidas espirituosas comerciais que non diría aquí porque non
fumitos de guaraná.
E os teñen mellor, os teñen tan ben coidados, mellor que os propios cuidadores, ¿no? Vale. Aí está, esas tres.
Eu a última digo que é verdadeira total. Encantaríame poñer un supositorio de vitaminas a un elefante e adoralo, en plan, ganesa, ven a mí.
Eu diría que é todo o contrario. É tan Miguel esa descripción.
No.
O de meter supositorios de vitaminas.
Bueno.
O un elefante.
A mí encántame. O sea, é que eu creome que a adoración a un animal neste mundo poida ser esa.
É un animal sagrado.
Ou máis cousas. Coronas de flores. Poñerlle coronas de flores alrededor da trompa. Encantaríame.
Uh-huh. Eu diría que a última. A última, básicamente porque...
A última é falsa, dis, ¿no?
Sí, porque o elefante é un...
Eu digo que é a verdadeira.
Ela di que... Etica el dis que é a falsa.
No, eu creo que son...
Todas.
Solo hai unha falsa.
Solo hai unha falsa, sí.
Ai, me cago na vida.
Duas verdadeiras e unha falsa.
Todas, eh.
Solo hai unha falsa.
Sí, 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 sí. Hai unha que é inventada por min.
Hai unha que... E cal era a primeira?
Que no momento no que a inventei xa non é falsa.
Claro.
Claro. Era a miña conspiración.
Ahora hai peña creando a tua...
Que me...
Cal era a segunda?
A dos dinosaurios que axudaron a construir as pirámides.
Es que me parecen todas posibles conspiracións. Geniales.
Bueno, pues digo
outra
rápido.
A falsa é a dos dinosaurios. A segunda.
Outra este rápido.
Fixo un plus.
Teño un plus.
Veña, sí. Rápido.
Vale, teño o plus, veña. O gran colisionador este de hadrones que hai no CERN, o sabedes,
sí.
¿Verdad?
O
gran colisionador este de hadrones, o que investigan partículas e
sí,
bombardean.
Sí, vale, sí.
Vale, hai xente que cree que o obxectivo dese colisionador é traer ao deus da morte a Terra.
A Tilano, que... dis.
No, a Shiva. De feito, unha das cousas nas que se basan é que hai unha estatua de Shiva real en frente do edificio do colisionador. Isto é real.
É que todo cadra, claro.
É todo cadra, entón. Claro. Vale, ben, segunda. Hai xente que cree que as vacinas que se lle ponen aos nenos, como a do gripe ou do sarampión, o que fan é convertir aos nenos en autistas. É unha conspiración que o que trata de convertir a todos os nenos en autistas.
Totalmente.
Tristemente está súa moito, sí.
Sí.
E logo, nunha zona rural de América, esta é a última,
sí.
Hai un sitio no que lle rinden culto a unha especie de dios mecánico, no que o que buscan é que pensan que se vai, as máquinas van a alzar co poder, se están transformando en máquinas. Esa xente se está transformando en máquinas, sabes, se mete, se inyecta cousas no corpo, se mete como
cibors,
sí, placas de metal entre a pel, esas cousas, porque pensan que as máquinas van a dominar o mundo e non queren caer neso, queren cando chegue ese momento dir, mira,
que
somos
que me, creo estas... que todas son posibles, tío. En plan, o ser humano non ten límites, en serio.
É que sería moi cabrón, porque ao mellor vai e suéltanos, sí, as tres eran reais. Bueno, as seis son reais. Non me invitei ningunha.
No, inventeime dúas destas seis.
Destas seis inventacheste dúas. Sí, unha é a dos dinosaurios?
Non o sei, non o vou decir.
Non o vas decir.
Non o vou decir, porque quero que se
estenda.
Se expanda a cousa, non?
Buscade un internet.
Claro, ou buscade solución en internet.
Ora busca e xa hai un blog.
Xa hai unha Wikipedia
en galego xa
de, que escribiu.
Bueno, eu creo que Miguel nos me que me que dixo algo moi certo.
No, por favor.
Pois pues para rematar,
así me gusta.
Que conste que a conspiración máis grande desta vida a min parece má a da Biblia.
Bo final, eh? Bo final.
O Génesis, tremenda conspiración, cariños, es decir, menos mal que o tratades xa como unha metáfora, porque creo que estades dándovos conta de que a la cosa non foi moi bien, pero
creo que se hai algo o que os me que lle poda rendir culto é o monstruo dos espaguetis, que ten moitos seguidores e seguidoras, e creo que nos poderíamos ser perfectamente tamén distintos.
E como se chama para poder seguilo?
Monstruo dos espaguetis.
Arroba monstruo dos espaguetis.
Sí.
Esto existe, ¿no?
Espagueti monster, sí, é unha religión. Non é coña. É unha religión, podes levar un escurridor de espaguetis na cabeza no teu DNI, porque é unha religión. E para rematar, quería, como Lidia sempre está lendo citas,
sí,
eu quería ler unha cita no meu iPad...
analóxico.
No meu iPad analóxico, que é o príncipe de Ockham, ou a navalla de Ockham, que di que a explicación máis simple e suficiente é a máis probable, mas non necesariamente é a verdadeira. Esta é unha mensaxe para todos os terraplanistas. É dicir, non fai falta meterlle moitos elementos a unha ecuación para que sexa real. Ao mellor a solución é a máis sinxela. É dicir, que ao mellor a Terra é redonda e...
Nunca se sabe.
E gravidade, xa está.
A mí dá má vida escoitar a conspiración da xente. Escoitar o que a xente pensa, opina e cré é moi importante. Logo, ti, pois, xa formas a túa idea, sabes? Dís, tipo, pois, mira, eu son terraplanista ou non o son, pero... Está guai, sí, sí.
Sí, conspirar sempre dar ese paso de pensar en alto, sabes? Como que o tes na cabeza ou expulsas. Eso
da,
que
da, da un pouco de mágoa que hai ao mellor dous séculos a xente o tivese moi claro ou estuveran como, oh, é verdad, a terra é redonda, non? Que guai. E ora, digamos, así un pasiño para tarde, non é tan redonda.
No, ten aí un vórtice aí, unha arista aí, que está un pouco cuadrada a causa aí.
Pero sí. Pois con conspiración.
Pero eso é a nosa natureza inconformista, sí, claramente, sí, sí, que non quere con eso, non quere. E loitas contra eso.
Pues eso tamén,
loitades. Almas rebeldes, como os mequemeques.
Loitades e de rebeldes tamén. E nada, seite tamén moi felices e disfrutade do que queda de semana. Así que nada,
a ver se ganamos os youtubeiras.
Adeus.